Nu tā, mīļie, mēs turpinām mūsu tēmu, jo jums pagājušo reizi bija pavisam cita tēma par Dieva svēto personu vārdu vai personu vārdiem vecajā derībā. Un tas bija atkal ļoti jauki. Un tagad mēs atkal nākam atpakaļ pie tā, ko apustuls Pāvils runā. Tā, es tagad skatos, mēs apstājāmies pie pie iestādīšanas vārdiem. Un tā, tur mazliet vēl nepabeidzām pagājušo reizi, kur mūsu kungs un pestītājs ņēma biķeri pēc mīlas sacīdams: šis biķeris ir jaunā derība manā sasinīs, vai mans jaunās derības asins, kā mēs to lasām Mateja evaņģēlijā. Mēs runājām par to, ka tas, šis mielas ir derības slēgšanas, arī mielas jaunās derības, kur vecā derība, kā mēs to lasām vēstulē Ebrejiem, arī tika slēgta ar šiem te vēršu un teļu asinīm, lai tam būtu šis derības spēks un vērtība. Ziet, grūti tā, es galam saprast, bet tas, ka asinis, kā derību slēdz ar asinīm, to jau cilvēki kaut kā vai no Bībeles ņēmuši, vai tas tāpat nāk līdz no kādas izpratnes. Nu, tas ir vienīgais, laikam, kas cilvēkā ir, tas pats dzīvības, pati dzīvības sula, ja tā varētu teikt, asinis. Tāpēc kādreiz cilvēks tādas svarīgas lietas ar asinīm raksta. Gan kādus tādas svarīgas derības līgumus, vai kā kādreiz liek parakstīties, ka tas ir ne tikai ar tavu roku rakstīts, bet arī ar tavām asinīm rakstīts. Un Kristus ar savām asinīm un savās asinīs ir slēdzis šo te jauno derību, kas ir žēlastības, piedošanas, pestīšanas derība, kur mēs esam šie jaunās derības ļaudis. Te pašā laikā mēs arī runājam par to, ka šis vārds derība, viņš nāk arī ar savu nozīmi testaments. Ka mēs esam Kristus līdzmantinieki un Dieva mantinieki. Un lai testatora griba iestātos spēkā, un tas ir tāds dievišķs likums, ko visi cilvēki arī zina, pa priekšu ir jāiestājas testatora nāvē. Un Kristus nāve pie krusta ir šī testamenta, jeb šīs derības spēkā stāšanās brīdis. Nu, nekas nav teikts, ka testaments vairs nav spēkā, ja testators priekš ir augšām cēlies. Bet man to jums ir saņemts. Viņš ir droši apstiprināts. Mēs esam Kristus līdzmantinieki. Mēs esam Dieva mantinieki. Cik brīnišķīgi ir šie vārdi. Mēs pat nevaram īsti saprast, ko tas nozīmē. Kad kāda tanta Austrālijā nomirst un atstāja mantojumu, vai Argentīnā man draugam, viņš visu laiku stāstīja, jau Buenos Airesā tante bagāta dzīvoja. Viss padomu laiks.
Viņi nomira,
viņš dabūja to.
Jā.
Argentīnā. Nu, tā mēs saprotam, vismaz, nu, kas tas ir? Nu, tur ir Buenos Aires, tur ir, nezinu, Adelaide, vēl kas tur, jā vai ne, un tad, nu, tad tur ir kaut kādi dolāri, vai kas tur, vai peso, vai kas tam tur var Argentīnā, tur ir peso, viņam kaut kādi, jā. Nu, tad tu pa to vari to un to un to. Bet te ir kaut kas, ko mūsu prāts vēl nevar aptvert, kas mums vēl jāmācās ir, kam vēl tikai pamats ir likts mūsu dzīvē. Tāpat arī mēs saprotam, ka tā nav vienkārši šeit arī tikai derība, bet tās ir Kristus asinis. Tā savienošanās ar viņu miesnastīm, kā mēs to lasījām 10. nodaļā, ka tas, kas Kristu ir noticis, tas pie mums tagad notiek. Tas pie mums ir aizsācies. Kur viņš savā miesā ir uzvarējis grēku un nāvi. Un tas ir aizsācies pie mums. Mēs esam ar viņu vienoti un viņā tērpti. Mīļie, mēs esam neuzvaram. Vienkārši neuzvaram. Ja mēs esam tērpti Kristu un ar Kristu saistīti. Un katrs, kas vēršas pret mums Kristus dēļ. Nu, tev ir tā vērtība, cik brīnišķīgas ir nepelnītas ciešanas. Pelnītās, nu tad tu maksā par to, ko tu pelnīsi. Tur nav nekā skaista. Bet nepelnītās ir skaistas. Tas, kurš tevi gān, vai lāda, vai pazemo, vai sit, vai moka, viņam vajadzētu viņa lūpas, kad viņas gānās svētīt, un viņa rokas bučot, kad viņš tev sit, jo viņš kaļ mūsu laimi. Viņš grib mūs iznīcināt, bet viņš kaļ mūsu laimi. Jo mēs esam Kristus līdzmantnieki, Dievu mantnieki. Un tāpēc pie šī testamenta arī klāt ir šie vārdi. Cikārt jūs no šīs maizes ēda, no šī biķera dzerat, jūs pasludināt kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Tas ir viņa nāves pieminējums. Tas testaments ir stājies spēkā. Tas arī nāk pie šī piemiņas mielasta, kurā mēs baudām Kristus miesu un asinis un ar Kristus miesu un asinīm esam savienoti ar Kristu pašu. Cik liels ir šis dārgums, jo ne ar sudra vai zeltu mēs esam atpirkti, bet ar Kristu šī bezvainīgā un nenoziedzīgā Dieva jēra dārgajiem un svētajiem asinīm. Cik dārga ir šī manta. Un, protams, no Dieva puses viss ir izdarīts. Kristus pie krusta ir miris, mēs ar viņu varam vienoties kristībā, svētajā vakarēdienā, evaņģēlī vārdā. Bet tagad tā mūsu puse, par kuru runā apustulis. Jo viena lieta ir, ka Dievs dod, un otra lieta, kā mēs to ņemam. Un šeit ir tālāk brīdinājums no necienīgas svētā vakarēdienas saņemšanas. Apostols saka, ik viens, kas necienīgi ēdi šo maizi vai necienīgi dzers no šā biķera, būs vainīgs pret kunga miesu un asinīm. Tātad par necienīgu ēšanu, dzeršanu. Šis jautājums bijis tik ļoti svarīgs, ka cilvēki tiešām par to ir nopietni domājuši, bet kādreiz tās atbildes ir bijušas visaplamākās. Piemēram, sektanti, kuri noliedz, ka svētie vakarēdinā mēs saņemam Kristus miesu un asinis ar savu muti, ar lūpām, ar muti. Viņi māc, ka ir jābūt tik svētam un cienīgam, tātad tev ir jābūt maksimāli bezgrēcīgam un maksimāli svētam, lai tava sirds vispār nevienu grēku nepazītu un nezinātu. Un viņam, mīļie, tas izdodas. Kā vajag pievilt savu sirdi, lai tas izdotos? Pasakiet man, ka tu vari tiešām skatīties pats sev acīs, kaut vai spoglī, un teikt, es neviena grēka neapzinos. Kādai pievilšanai tur jābūt. Bet viņi iet pie tā mīlest, un viņi sagatavojas tā, viņi sirds neko nejūt, un neko slikti. kā vēlns var cilvēku pilnīgi iegrūst tādā apreibumā. Nu jā, tad ir arī kaut kas jau no tā iezadzies. Arī mūsu tā kā ļaudīs. Kad nu mums ir tā jāsataisās un tā īpaši tur un ir tādas labas lietas, bet tās kaut kā ar tos cilvēks drusiņi nu, līdz galam neļauj viņiem izdomāt visu to. Nu kā, piemēram, ir katehismā kādreiz bija tādi jautājumi. Nu, nav man neviens te vecais katehisms. Atcerieties, bija par sagatavošanos svētiem vakarēdām. Katehismi beigās bija ieteicamie palīgi jautājumi. Jums ir vecais? Jā, nu redziet, nu nolasiet varbūt. Nolasiet, tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi pamācoši.
Ieteicamie palīgi jautājumi. Vai pirmais balsas manā dzīvē ir pirmais? Vai es dzīvoju Dievu tā mīlu, kā Kristus man ir mīlējis?
Nu, piemēram, apstāsimies šeit. Pēdusim apstāsimies. Vai pirmais balsas manā dzīvē ir galvenais? Vai es dzīvoju Dievu tā mīlu, kā Kristus man ir mīlējis? Lai cienīgi sagatavotos. Kā ir jāatbild?
Jā.
Nē. 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 Mana vaina, man vislielākā vaina. Ir 5 minūtes tā nav bijis. Ir varbūt ne mirkli. Un tāpēc man jāiet pie svētā vakarēdiena. Kad es uzdevu šo jautājumu, kaut kad, nu, tikko es kā jauns mācītājs, man kurzemnieki labprāt redzēs, pie kurzemniekiem daudz braukāju. Es biju tāds jaunais mācītājs un tāds arī tāds lektors un tā. Tas bija tā jauks, kurzemnieki ļoti sirsnīgi ļaudz. Viņi tikai izliekās tādi bargi, bet tā viņi ļoti sirsnīgi ir. Jā, jā. Un tad nevar zināt, kas tam otram vai zādas, vai ne? Bet tā vispār viņi sirsnīgi. Un tagad es tādu prasu, nu, mīļa, nu, kā jūs domājat? Un visi man saka, nu, kā, nu, protams, ka jā, nu, taču, man taču ir jāmīl Dievu, nu, taču, tad, kad es mīlu Dievu, tad, kad es... Es saku, bet vai tu tā, jūs tā labi jūtaties, ka jūs to tā pasakāt? Vai tiešām tas tā ir? Nu, tā atbilde tā īsti nesako. Es saku, ziniet, pareiza atbilde nav jā šeit, mīļie. Pareiza atbilde ir godīga. Godīgi atbildi. Ne tā, kā būtu pareizi, kā vajadzētu būt. Kas tev padarīt par cienīgu, svētu, krietnu cilvēku. Bet godīgi jāatbild Dievu priekšā. Tas, ko apustulis tālāk raksta. Kad tu godīgi saki, tā nav bijis, kungs. Drīzāk otrādi ir bijis. Bet tā gan nav bijis. Tu gan esi devis pirmo bausli augstāko Dievu mīlēt no visu savu sirdspēku un saprašanas. Es to neesmu darījis. Tāpēc Luters saka, cienīgs ir tas, kas nav cienīgs. Jo vārds cienīgs jau paredz, nu, nevar taču būt, nu, cienīgs, nu, tu, nu, labi, karā tavu cienīgs tu var būt, ja tu sliktu kaut ko dari. Bet citu cienīgs, tu, cita kaut kā laba cienīgs tu nevari būt, ja tu dari sliktu. Tāpēc viņš saka, cienīgs ir tas, kas godīgi savu sirdi izmeklējis un stājas Dievu priekšā kā grēcinieks. Kas viņš arī ir? Kurš nevienu bausli nav varējis pildīt? Kurš ne uz vienu bausli, vai tu tā esi darījis, nevar teikt? Jā, es to vienmēr daru. Un pat, ja tev liekas, ka tu neesi nevienu nosits, un laulību neesi pārkāps, un neko neesi nozadzis, nu tā ir, nu, tu, cik tu droši var būt, ka tu neesi nozadzis, varbūt pat godīgi strādādam savu darbā, jā. Kas aiz tā visa vēl tur ir, tu nezini. Bet, kad tu neko pat neapzinies, tad tavas domas, tavu vārdi. Tu nevari pateikt, ka tev kāda vesela vieta būtu. Un tāpēc Luters saka, ka tu neesi cienīgs, tad tu esi īsti cienīgs. Un tas ir tas pats, ko tālāk arī saka apustulis. Viņš saka, bet lai ik viens sevi pārbauda un tad Iztiesā, viņš saka. Ik viens, lai sevi pārbauda, un tikai tad, lai ēd no maizes un zer no šī biķera. Pirmkārt, viņš saka, neviens, kas ēd un zer neatšķirdams kunga miesu, tas ēd un zer sev par sodību. Un tādēļ, nu, ir tā visādi. Un tālāk viņš saka, ja mēs paši sevi tiesātu, mēs netiktu tiesāti. Ja es paši sevi tiesātu. Un te viņš runā par kaut ko citu. Tātad divas lietas, ko mēs arī mācāmies, lai cienīgi saņem svēto vakarēdienu. Pirmkārt, tev ir jāsaka āmen uz to, ka tā ir Kristus miesa un asins. Ka tas nav parasts mielasts, ka tas nav skaista poēzija, dzēja, ko mēs tur vēl varētu iedomāties. Mistērija, tāda kā pagāna mistērijas bija, kas, kur vajadzēja vizualizēt, iztēloties, ko viņi tur, tie mūsu Loyola Holiķi jau tur par to Loyola Holi darīja. Bet, ka tu pieņem to tiešā veidā, kā tas ir, ka tā ir Kristus miesa un asins, jo citādi tu nevar cienīgi to baudīt. Bet nākamais, ka tu saproti, kā Luters saka, ne tikai to, ka tā ir Kristus miesa un asins, bet ko šī miesa un asins mums dod. Un to saka vārdi, nu, miesa, kas par jums dod, un asins, kas izliec grēku piedošanai. Nu, šai tekstā Pāvila tas nav pieminēts, bet citu tekstu to saka, kas izliec par jums un par daudziem. Mans jaunās derības asins, kas izliec par jums par daudziem, uz grēku piedošanu, saka Mateja evaņģēlijas. Nu, katrā kaut ko, nu, vairāk kaut ko citu izceļ. Jo tie vārdi jau varbūt bija vēl vairāk. Kurš ko atcerējās, kuram Dievs deva kādu atmiņu un svētā gara svaidījumu, ka viņš varēja to, ka viņam prasīja pēc 30 gadiem, kas tur bija, ko Jēzus teica, ka viņš varēja atcerēties. Nu, lūk, un tagad, tātad, otrā lieta Luters saka, šis, ko dod šīs miesnosins, tātad, grēku piedošanu, tas ir par mums dots, mums grēciniekiem, mums par dziedināšanu, mums par pestīšanu. Nu, ko tad tas nozīmē? Ja tev vajag pestīt, tu esi pazudis. Ja tev vajag grēkus piedot, tu esi grēcinieks. Ja tu esi, ko tas nozīmē, ka tev ārstēs? Laikam taču, ka tu esi slims, vai ne? Nu, tieši, Luters saka, tas no tā izriet. Tas no tā izriet. Mēs paši sevi tiesājam, iztiesājam. Atzīstam, kungs, mēs neesam darījuši to, ko tu esi teicis. Un tas kungs mūs ziedina nevis tiesā. Mēs saņemam to kā zāles, kā palīdzību pret grēku, kā atjaunošanos Kristu, kā savienošanos ar viņu. Un grēki ir piedoti, vainas ir atklātas. Un Kristus asins šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem. Nu, tātad, ja cilvēks saka, Kristus nevar dot savu miesu un asins, tāpēc, ka mans prāts to nesaprot, viņš jau grēko pēc Kristus miesu un asinīm. Viņš ēd un dzer sev pašam par sodu. Viņš ēd un dzer sev sodu, nu, teiktais par sodu, bet viņš ēd un dzer tiesu, sodu viņš ēd un dzer. Tas oriģināli vārds. Nu, tā vienkārši to ir tā grūti. Nu, tā latviski izteikt. Un tā. Jā. Krīma heotoi. Tiesu sev ēd. Viņš ēd sev tiesu, ja viņš necienīgi. Bet arī mēs redzam šī tiesa. Viņa ir maiga. Ieklausieties. Nu, tie, kas neatšķir, tie ēd un dzēr sev par sodu. Ja? Šiek tādēļ starp jums ir daudz vājinieku, nespējnieku. Un daudz ir miruši. Bet tālāk viņš saka tā. Bet kungs tiesādams mums pārmāc, lai mēs netiktu notiesāt reizē ar pasauli. Arī tas ir nevis sots, pazudināšanai, bet brīdināšanai un pamācīšanai. Tas nav pazudināšanas sots. Mēs varam, kā Dieva bērni, jā, arī būt necienīgi, sevi neiztiesājuši vai apšaubīdam Kristusmies nasins vai kā. Bet pirmdraudzē Dievs, kamēr cilvēki to mācījās, viņš viņus tā mācīja. Kamēr viņi vēl nebija sapratuši. Viņš viņus tiesa, lai nebūtu jātiesā kopā ar pasauli. Lai nebūtu jāpazudina. Lai ar to tiesu pamācītu un beigās izglābtu. Tas nav tā, ka tu ēdi sev par tiesu un ej bojā. Nē. Mēs redzam, cik kungs ir žēlastības pilns. Viņš tiesādams grib pamācīt, grib izglābt, lai mēs netiktu notiesāt reizi ar pasauli. Redziet, cik apbrīnojams lietas. Ir ietverts šajā mīlestā un apostols Pāvils viņš saka, no tā, kā jūs viņu baudāt, var saprast, ka jūs nesaprotat, ko jūs baudāt. Nu, redziet, tā robeža toreiz jau bija ļoti skaidra, kad cilvēki nesaprata. Jo viņi ēda un dzēra vienkārši un tad tur tā, nu, pieminēja Kristu. Bet neticēju un tā nebija, tas vispār nebija svētais vakarienis, vienkārši ēdu un dzēru, pulcējās ap maizi un vīnu un citiem ēdieniem, nemeklēja tur grēku piedošanu, bet pieiesties un piedzerties. Tur tā robeža bija skaidra. Bet, protams, tas, kas notiek pie svētā vakarēdiena, ir apliecinājums arī, kā draudzes, ko viņi dar pie svētā vakarēdiena apliecinājums, bieži vien, nu, kāda ir viņa ticība. Es domāju, ka tas dabiskais veids, kāds ir izveidojies, tas mūsu draudzē jau nu, ir tāds parasts. Ja nu nav kaut kas gluži noticies ar veselību tāds, ka nevar uz ceļiem nomesties, cilvēks viņam uz ceļiem svēto vakarēdi. Dziļā godbībā saprastam šo lielo dārgumu, un savu cienīgo necienīgumu. Tā teiksim. Tāpēc viņš saka, tā nu, mani brāļi, kad jūs sanākat uz mielas, nesteidzieties citam priekšā, ja kāds ir izsalts, lai pāēda mājās, ka jūs nebūtu pulcējušies sev par sodību. Pāri jau nokārtošu, kad atnākšu. Nu, tagad saprotiet beidzot, kas tas ir. Tā nav pieiešanās, piedzeršanās. Tas nav vienkārši draudzes, sadraudzības, mielasts. Un tāpēc jau arī tas draudzē tā izveidojās, ka zinu, mūsu draudz ziņā, ir gan apustuliski, jo mums ir vienmēr sadraudzība pēc tam, cilvēki nāk. Bet svētais vakarienis galīgi ne, to nav nekādā tiešā sakarā. Jā. Ja? To mēs saņemam dievkalpojumā, tas ir. Draudze ir mācījusies to saprast. Un mācījusies to arī liturģiski. Nu, arī ar rituālu pienācīgi veikt. Nu, mēs varētu jautāt, no rituāls jau varētu būt citāds, protams. Tāpēc tās robežas šodien grūtāks. Ilmārs stāstīja hoķi skatās
jā.
Ilmār, tu hoķi skaties jā. A mēs dievvārdu mācāmies jā viņš teica nu, Vācijā, kur viņš tur bijis tu man palabos pēc tam, ja es nepareiz stāstīšu apsēžās visa tādu galdu tā kā, tāds glāzīts tad ober izdal, un tas maizīts visi. Nu, apmēram, nu tā kā, lai būtu pēc iespējas tā kā tai da viņšī gleznā, kur pēdējais ap galdu, kur sēž. Nu sazinu, ko viņi tur māca par svēto vakarēdienu. Jau katrs teatrālisms šāds, vai kaut kas tāds, kas kaut kā, nu, mēģina to ievest tajā izstēles lauciņā. Nevis tai tiešamībā, bet tai izstēles un fantāzijas lauciņā. Nu, tas neliecina par labu saprašu. Tas nekad neliecina par labu saprašu. Tur ir tāda spiritualizēšana, kur tā īsti neko tādu var labu arī nenest. Bet varbūt, ka viss ir labi. Var, ka viņi tikai noeksperimentē. Bet viņi aizies noteikti no tā prom, ja viņi, ja viņi zina, ko viņi saņem. Viņi nevarēs pie tā palikt. Jo tas pārāk atgādina kaut ko citu. Tas jau iebrauc tajā izstēles un fantāzijas lauciņā. Rituālam ir savu nozīmi. Kāpēc ir labi, kad ir kaut kāds noteikts rituāls pirms dievkalpojumā? Katreiz viens un tas pats. Kāpēc tas ir labi? Redziet, ja ir pienācīgs un labs rituāls, kurš pats par sevi jau pamāca, tā ir vērtība pat par sevi. Mūsu liturģija, pat ja nebūtu dievu vārdu pasludinājumi, mums tik daudz pasludina, jo viņi no dievu vārdu ir salikt kopā. Mācība un ticība ir viss ielikts, pat ja mācītājs uzkāpt kancelē un neko nerunāt nokāpt lejā, vai pateikt vienu teikumu, tur līdz kam viens otrs grib pilnveidoties, lai viņš varētu visu savu domu izteikt vienā teikumā. Tad nu gan viņi grib tādu pavisam seklu domu izdestilēt no sevis. Apustuls Pāvils runāja līdz pusnaktī un ka viens pa logu pat izkrita. Aizmidzis. Nekas. Viņš viņu atdzīvināja un turpināja runāt. Un tad svinēja svēto vakarēdienu. Jo viņam vajadzēja izstāstīt, viņam vajadzēja pateikt, viņam vajadzēja uzrunāt tos cilvēkus. Nevis kaut ko pateikt tādu, kur viss tā, aha. Un kad tāds liels jautājums zīmes iziet ārā, tiem ir nedēļa, ko domāt tagad. Bet rituāls, kas tas ir tā viena labā lieta, rituāls, liturģija, viņi jau to pasludinājumu nes sevī. Bet nākamais, ka rituāls mūs dara brīvus, lai mēs varētu pievērsties un koncentrēties tam, kas ir tajā rituālā, kā traukā ielikts tam saturam. Tas trauks jau pats ir ar savu vēsti, bet vēl viņš nes vēl īpašā veidā, dziļākā veidā šo te vēsti. Un tieši tas, ka rituāls vienmēr ir vienāds, nav jādomā, a kas tagad būs, a ko tagad, a kas tas bija. Bet, ka mēs jau esam tajā iedzīvojušies, mēs varam to dzīvot, mēs varam atdzīvināt to, kas tur ir iekšā šajā liturģijā, šajā vēstī. Un to arī jau zinādami būt brīvi visā pilnībā pievērsties tam, kas tiek sludināts, vai tam, kas tiek saņemts. Tā ir brīnišķīga lieta. Bet viņiem bija ļoti slikta liturģija. Viņiem bija... Nu, es pat nezinu. Nu, tagad cilvēki tā neuzvedas. Pat tagad jāizgrūstīt viens otru, lai tur... nu, tagad kaut kā tā cilvēki ir kulturēlāki palikuši, jā. Nu, jā. Bet, nu, vai viņi palikuši labāki? Viņi saprašana palikusi to labāk. Nu, taču nē. Nu, tā. Tik tālu ir par svēto vakarēdiem. Tagad, vai ir kādi jautājumi?
Diezgan daudz ir miruši, cilvēks teica. Sots ir tā kā, tajos laikos mirtie cilvēki arī, ka viņi...
Jā. Dievs ļoti uzskatām acīm redzot ir parādījis, ka viņš neļaujas apsmieties. Ka, ja šie cilvēki tik biezādāji, nu ne jau Pāvils viņiem, viņš taču pusotru gadu pie viņiem dzīvo. Nebija tā, ka viņi pirmo reizi to dzirdēja, ko viņš to saka. Viņš taču pats pie viņiem arī bija svinējis svēto vakarēdienu, un šīs lietas viņi bija kopā un daudzreiz izrunājuši. Bet ka vienmēr ir kāds gudrāks. Tie vietie līderi, par kuriem tur sākumā bija tā runa, tie bija dikti gudri. Viņi varēja pateikt, viena daļa pateica, Pāvils tur nepareiz māc. Otra pateica, nē, Pāvils māc pareiz, Apols māc nepareiz. Viņi bija gudrāki par Pāvilu, par Apolu, par Kēfu, par Pēteri. Viņi varēja tiesāt viņus. Un, nu, līdz ar to tas juceklis bija tāds, ka stāvoklis, nu, viņš bija traģisks ne tikai tanī ziņā, ka tā uzvedība bija slikta, vai ne? Bet tas haoss bija galvās. Un tā ārkārtīga augstprātība, kur viņi bija, nu, es iedomājos, vai tā viņi kaut kādās citās lietās tad nebija augstprātīgi, ja viņi varēja Pāvilu, Pēteri un Apolu, nu, tiesāt apmēram tāpat kā, nu, ka viņi tas kritērijs, viņu pašu prāts, viņu pašu pieredzi, viņu pašu gudrību, tā bija milzīga augstprātība šajā draudzē, milzīga lepnība, gara uzpūtība. Kur viņi paaugstinājās par to, kas bija šis evaņģēlists, viņam bija sludināts. Tiesādam, šķirodam viņu. Un tā zāles bija, nu, stipras. Stiprai slimībai vajag stipras zāles. Ja tu nesaproti tam dzīves vērtību, tad Dievs tev uz pirkstiem parādīs, ka tā ir dzīves vērtība. Jā, protams, ja tas cilvēks ticis, pat ja viņš tur ir nomirs no tā nepareiz, viņš vienalga ir izglābts, protams. Bet tā pamācība tiek nostiprināt ar ārkārtīgu uzskatāmību. Ka tur, nu, ja kaut kas tā būtu bijis, nu, protams, ka tie cilvēki jau tā skatījās, viņi nesaprata no kā, un kaut kas nav lāga, bet Pāvils jau zina, viņš pasaka. Tas ir tāpēc. Jā, tā kā, ka tas nenāk par svētību. Dievkalpojums, viņš saka, dievkalpojums jums nenāk par svētību. Nedod jums patiesības atziņu, jo jūs esat sašķelti, jūs esat, neesat vienprātīgi pie Dieva vārda, bet katrs skrien uz savu pusi un katrs savām domām. Un tāpat jūs neesat cienīgi pie svētā vakarēdiena. Ne miesai, ne dvēselē tas nav jums devis svētību šīs jūs sapulces. Jā, tā svētība varbūt būs un nāks, bet jums ir jāmācās, jāsaprot, jāmainās. Jā, tā kā, nu, Pāvils saka, tik tālu par to, viņš saka, pārējo, kad atnākšu tad. Jo ne jau viss var uzrakstīt, un ne viss var tā vēstulē ietvert. Tā jau tās vēstules ir abrīnojami garas, vai ne? Jūs esat kādreiz tik garas vēstules uzrakstījuši.
Tagad 140 zīmes. Viters.
Mācītāji, gribu jums jautāt, kad es lūdzu Dievu, es lūdzu viņam ticībās, es saku, kungs, tu esi viens vienīgs dzīves paties Dievs, cita Dieva nav, cita Dieva nekad nav bijis, un cita Dieva arī nekad nebūs. Tu esi pirmais un pēdējais. Jā. Tā ir mana liela ticība. Un tad es arī viņam saku, kungs, es arī tevi mīlu. Mīlu un ļoti bīstos arī tevi, kungs, ļoti bīstos. Nu, to, ka es viņu ticu, to viņš zina, un to es jūtu mana sirds, un mana bība arī to, kas saka, tu citu domu nav. Bet, kad es saku, es tevi mīlu, tad man kaut kā tā. Nu, es saku viņam, bet viņš zina, ka tomēr kaut kur dziļi sirdī tas tā nav, kaut kas tā trūt.
Nu, mēs visi maļamies par to pašu Pēteru.
Nu, un tas man tā...
Kungs, tu zini, ka es...
Bet tas man tā krempi, es domāju, tad varbūt nevajag teikt viņam, ka es tevi mīlu. Nu, ja tas tā dziļi sirdī nav, nu, tad
varbūt nedrīkst. Es domāju, ka viņam patīkam to dzirdēt, ka jūs viņu mīlat. Nu, viss, nu... Nu, redziet, mīla, atcerieties, nav jūtas. Tikai rādio divi mīli. Jā, viņa mīlestība var izpausties jūtās. Un tie brīnišķīgi skaisti brīži. Kad tu arī to sajūti, kas ir tavā sirdī. Bet nevienmēr tu to sajūti. Nevienmēr tas, bet mīlestība vienalga ir.
Es tevi bīstus, vai es drīkstīs par kungam teikt, es tevi mīlu.
Nu, nu kā, nu bet, nu piemēram, nu, nu, jūsu bērni, maz bērni, jūs viņus mīlat?
Dabīgi.
Dabīgi. A jums kaut kādas jūtas tagad uzbangoja dikti, ka es jums to teicu? Nē.
Nē.
Bet jūs varat teikt, ka jūs viņus mīlat?
Nu jā.
Nu jā, nu. Un viņiem to noteikti patīkam dzirdēt. Un kungam ir patīkam dzirdēt, ka, ka Žermēna, viņa mīļais bērns, saka, kungs, es tevi mīlu. Nu, kas var būt jaukāks par to? Droši. Nu, redziet. Tāda mums tā 11. Nodaļa bija. Nu, tagad sāks jau tas, kas vienmēr... Vēstulē korintiešiem ir tā lielā intriga bijusi. Jo tur ir mēlēs runājuši, pravietojuši, kas tik tur nav bijis. Viss, kas tur ir bijis. Un tagad, nu, droši vien, ka nu, cilvēki sastapušies ar dažādiem garīgiem fenomeniem. Kaut kas reāli ir noticis. Viņa ticība nav bijusi tikai tāda, nu, tāda. Tā kā teorētis, bet kaut kas ir darbojies. Kaut kas ir noticis. Kaut kas tur notiek un, un viņi paši īstot nesaprot, kas tur ir. Pie manas vienreiz atnāca tāds, viņš bija no, no harizmā draudz, krieva draudzē bija sāts nākt un savu līgu. Nu tāds mūžīgais meklētājs. Beigās viņš atklāja, ka viņam kaut kur nu, kaut kāda saistība bijusi ar jūdiem, šeit mesianskiem jūdiem, pēc tam, kur viņš tālāk, es nezinu, kur viņš aizgāja tālāk, bet viņš bija tāds meklējums, viņš jau bija izgājis, viņš bija bijis katoļos, pareizsīgajos, harizmātos, nu, nu, nekur viņš nevarēja kaut kā tā, ziniet, ir tādi cilvēki, kas ir meklētāji pēc dabas, viņi nekad, ne, viņi baidās atrast, jo, kad tu atrod, tad tev jābūt paklausīgam tam, un tas tāpat kā, nu, sievi izvēlēties. Daži nevar, nevar vien izvēlēties, staiga apkārt un viena, otra un treša un ceturtā, un, bet kad tu apņem to sievu, tad, nu, tad tu viņai solies un tu dzīvo līdz mūsu galam, vai ne? A to viņš negrib. To viņš negrib. No tāpat ar tiem meklētājiem. Viņš grib meklēt, viņš negrib atrast, tāpēc, ka tad viņam ir zināmas saistības. Nu, un tas, viņš saka, nāk. Un saka, ziniet, mācītāji, man ir, es runāju mēlēs. Saka, nu labi. Nu, un tu saproti, ar ko tur, nē, es pats neko nesaprotu. Nu, cits cilvēks saka, kad es runāju mēlēs, viņam galva sāk sapirt. Nepatīkam sajūtu. Kas tas ir, viņš saka? Fenomens ir saprašana, kas ir nav. Tas, ka tas cilvēks runā mēlēs, vēl nenozmē, ka viņš vispār saprot, kas ar viņu notiek. Viņš nesaprot. Tam vajag paskaidroju. Viņš saprot, ka kaut kā tie cilvēki, kas to dzird, ir diskomfortā. Mēs saku, nu parunā. Viņš sāk bērt. Viņš saka, tiešām nav laba sajūta. Viņš runā kaut kādā savā, nu, tādā, nu, mēlēs runāšanā, kā nu viņš pie sektantiem tur iemācījies. Viņš tur iemācās. Tur iemācās. Tas nav tik šausmīgi sarežģīti. Nu, lūk. Un, saka, tiešām kaut kā, nu, nav labi. Es saku, tev vajadzētu vienkārši, nu, ja tu nezini, ka tas, kas tas ir, nu, tad saka, tad Dievs dāt brīvo man no tā, nu. Vai dod man saprast, kas tas ir. Bet tā ir ļoti svarīga lieta, ka tu saproti, kas ar tev notiek. Jo fenomens ir. Tu nevis no, no, no kaut kādiem nostāstiem, ka nu, kaut kas tāds kādreiz ir bijis, bet tu redzi, un tagad kaut kas tāds ir. Un pateikt viņam, paklaut, tas tev ir novēla. Es ar nemaz tā neņemtos būt par tādu garu pazinēju tikai, nu jā. Nu, ko tas tev dod, ka tu runā? Nu, nu ir cilvēki, viņi visu kaut ko prot. Es, piemēram, protu aplaudēt ar vienu plaukstu. paši tā. Tāpēc, ka man runā par budistu koānām, kuri aplaus ar vienu plauksu, saka, es māku. Oh! Un sāk aplaudēt. Man māra ar protu. Mēs neviens mūsu ģimene neprot. Nu, ko tas dod? Nu, mēs pasmējāmies, labi. Nu, neko.
Visi to
nevar. Nu, nevar, nu, un kas? Nu, un ko tas dod? Vai tā ir garīga lieta kaut kāda? Nē, kad tu buldurē, tā garīga lieta kaut kāda. Nu, ko tas tev dod? Ne, tas tev neko nedod citiem. Man neko, viņi saka, galva. Dūlam paliek, ka tā ilgi tevī klausās. Un tad nerunā. Lūdz, lai pazūd, lai Dievs ņem prom. Un līdzīgi mēs redzam, tā situācija ir korintiešos. Arī tas ir tā, nu varētu tur kāds pievilšanas gars. Un bieži vien jau tā mēlēs runāšana viņa nāk no kaut kādiem tur. Šādi ļoti konkrēti no kaut kādām dēmoniskām izpausmēm. Bet nu arī, nu tas cilvēks ir Dieva bērns, apmaldījies, varbūt kaut kur kaut kā ietekmējies, kaut kur tas gars ir kaut kā tā dabūjis to piekļūtam cilvēkam. Nu teikt, tu zini, tev velna gars tur ir. Nu varbūt nav labi viņu biedēt. Nu padomā, nu tā vienkāršāk. Nedosim velnam tik daudz godu, jo viņš jau viņu nopelnījis. Nu, ja tu nezini, kas tas ir, ja tas nevienam neko labu nedod, neviens cits ar nesaprot, nedari to. Pāvils ar to pašsaka. Ja? Tieši tādā veidā viņš to pasaka. Kaut gan, protams, var redzēt, ka viņš ir ļoti nu, lielām tādām tādu atturību vismaz un pat zinām kritiku. Pret to izturās. Ja? Nu, 12. nodaļa sāks. Brāļi, es negribu, ka jūs paliktu neziņā par gara dāvanām. Nu, tātad šī nodaļa ir par gara dāvanām. Nu, ne tikai šī nodaļa, faktiski būs tāds iestarpidojums 13. nodaļa, tad atkal 14. ar tur drusku būs par gara dāvanām. Un tā tēma diezgan tāda. Nu, protams, Pāvils nerakstīja ne 12, 13, 14, viņš rakstīja vēstuli, runāja vienlaidus. Nebija. Nu, tagad šodien 12. nodaļa. Un mums tā ir, vai ne? Viņš grib, lai viņi par to domā nopietni, lai tur, un tā viņa tā doma gāja ļoti racionāli. Jo, kad cilvēki sastopās ar šādiem fenomeniem, viņam uzreiz uznāk mistiskas trīsas vai bailes, vai kaut kas nedrošība, vai kaut kas tāds. Un Pāvils patiesībā ļoti veselīgs prieš, tā kā mēs līdz varam izspriest to visu. Uzdod tos pašus jautājumus, domā tās pašas domas, nu, varbūt arī tās pašas atbildes izsecināt. Ja? Tātad, gara dāvanas, nu, liela problēma bija... Kādu mums burtu likt tam garam? Ko Pāvils, vai viņš tiešām teica gara ar lielo burtu, vai vispār par garīgajām dāvanām? Jo, nu, ja mēs tā pastāmies, peride ton pneumatikon, par tām garīgajām lietām vai dāvanām, tur nemaz dāvanas jau nav. Tur tikai par tām garīgajām lietām. Es pats vēl brīnos, ka tur ir gara dāvanas. Bet, nu, laikam...
Garīgās.
Ko lūdzu?
Vecajā ir garīgās.
Bet dāvanas, ja?
Jā, garīgās.
Arī dāvanas. Nu, tā tradīcija tik stipras ir, vai ne? Tik stipra. Bet vispār tur tātad, nu, par tām garīgajām izpausmēm. Labi. Jo tās dāvanas viņas jau iekrāso. Jo dāvana ir kaut kas labs, kas tev ir iedots uzreiz, vai ne? Bet gluži Pāvils uzreiz to neiekrāso. Viņš to nepasaka, tā ir kaut kāda jums, nu, tāda dāvana. Nu, varbūt, ka to vajadzētu pārdomāt. Tas diezgan svarīga lieta ir. Tātad par garīgajām lietām. Nu, tālāk viņš runā par gara dāvanām. Arī tieši. Nu, tad tāpēc tas te ir tā. ienācis. Ne? Bet vēl viņš par to nesaka. Tātad, iedomāsimies, ka te nav tā rakstīts, kā te ir rakstīts, bet, brāļi, es negribu, ka es paliktu neziņā par garīgajām lietām. Tad nākamais teikums ir drusku skaidrāks ir. Jūs zināt, ka toreiz, kad vēl bijāt pagāni, jūs ar lielu spēku vilktin vilka pie mēmajiem elkiem. Un te drusiņ tā lieta neskaidra mums uzreiz, ja? Kādā sakarā viņš tā pēkšņi ielec par to, ka viņi ir pagāni, kādreiz bijuši pie elkiem un gājuši uz templiem un ķēruši visādas gara fenomenus tai pagāniskajā pasaulē ar lielu entuziasmu. Nu, kā varētu mēs iedomāties? Nu, cilvēki, kas kaut kur kaut kādām garīgām izpausmēm sastapušies, nu, es nezinu, tur kāds tur varbūt ir redzējis, kā šķīvīti dansinu, vai kāds ir redzējis, kā tur kaut kā pesteļnieki darbojas un tas palīdz, vai kaut kas tāds, vai, nu, nezinu, kas ir bijis, jā. Taču garīgi fenomeni visādi mums ir tagad arī tādi pilna pasauli. Un cilvēks tas ārkārtīgi pievelk, ka viņš ir tajā iegājis, vai ne? Un tāpat arī tur bija, tajā pagāna dzīvē, tas jau viss bija pagānisms, jau lielā mērā tāda praktiskā maģija. Un tas, ka viņus tur vilktin vilka, tas nozīmē, ka tur bija šādi visādi fenomeni. Nebija tā, ka cilvēks aiz dumības viņš domā, es pielūdzu akmeni, jo es domāju, ka viņam ir Dievs, bet tas akmens tikai klusē un nekā nav. Pagāni jau bija ļoti praktiski. Ja nelīdzēja šī metoda, šis Dievs nepalīdzēja. Piemēram, aizbildnis. Dievs ir pilsētas aizbildnis. Un nāk tagad sērgu, un viņi pienes upurus. Un šis aizbildnis negādā par savu pilsētu. Viņi varēja no sākuma uzlikt uz diētu. Tad varēja vispār sasist statuju. Tā ir revolūcija. Mēs citu dievus jau celsim. Tāpēc, ka nedarbojās. Tā tad citreiz darbojās. Ieslēdz un darbojās. Citreiz ieslēdz, nedarbojās. Bija šie gara fenomeni, ja? Šie cilvēki bija ieintriģēti, viņas vilktin vilka pie tā visu, jo, kā es saku, pagānisms ir tāda lielā mērā tāda praktiska maģija. Mānticība lielā mērā. Tāda bailes no visa šī, arī padaļai pārdabiska, tāda, ko sauc par dievbailību, nevis dievbijību, ja? Viņš saka, tādēļ es jums daru zinām, neviens, kas runā Dievu garā, nesaka lāsts Jēzum, un neviens nevar teikt, kungs Jēzus kā viens svētajā garā. Šis iesākums, viņš ir, nu, kā lai saka, klumzīgs. Es nevaru to Pāvila domu izsakot, un tulki nav varējušis, nu, es tā skaitā. Jo, kāpēc šis... Tādēļ pēkšņi atkal. Nu, Pāvilam tas bija skaidri. Viņš droši vien pārliec pāri 5-6 domām. Saliktams kopā šos teikumus nodiktēdams viņu. Un tie varbūt, kuriem viņš rakstīja, arī zināja. Kam tas trāpja? Viņi zināja to situāciju. Tā mēs redzam, ka vārds viņš dzīvo savā kontekstā. Un tas konkrētais konteksts bija tā draudze tajā... Nu, Korintas draudzē, mēs varam tikai minēt, vai tas bija tā, vai tas bija šitā, vai tas bija vēl kaut kā citādi. Acīm redzot, tas galvenais, ko Pāvils grib noteikt, ko viņš ir pateikt, un pie tā mēs ar tā kā apstāsimies, ir dažādi garīgi fenomeni. Jūs atcerieties arī pagāni būdami tādus pazināt un zināt, jūs vilktin vilk pie mēmiem elkiem, un tā neskaidrība ir diezgan liela. Bet jāsāk ir ar galveno. Proti, tas var nākt no dažādiem gariem, šīs gara lietas. Bet tas galvenais kritērijs ir Jēzus un ticību Jēzum. Tāpēc viņš ar to sāk. Nu, tā izteiksme ir tāda, nu, viņa nav gluda, viņš to nesasaist kopā, viņš tam lec tā kā pāri. Bet tas varētu būt tas veids, kāpēc viņš to visu saka, kāpēc viņš pēkšņi te piemin par garīgām visādām lietām, būšanām, un tad par pagānismu atgādina viņiem, un tad pēkšņi viņš saka, nu, tad tiem gara izšķiršanai galvenais kritērijs un galvenais, tas ir Jēzus, jo neviens, kas runā Dieva garā, neteiks, nu, tas latviešāks lāsts, bet, nu, tas varbūt, tas vārds, viņš ir pielāgots, bet viņš īsti, viņš saka, anathēma Jēsūs, proti, acīm redzot, jūdu tā laika starpā, tas bija ļoti svarīgs kritērijs, jo tie bija dievbīgi ļaudis. Bet viena daļa no viņiem, viņi saka, mēs pieņemam Ābrahāmu, Īzaku, Jēkabu dievu, dievu to kungu, bet Jēzu, nē, Jēzu nost. Anathēma, un tas ir no anatitēm, nolikt malā, tas ir tā kā noraidīt, tā kā atraidīt. Ja? Nu, pēc tam tie bija tie baznīcas lāsts, bija anathēma, ja? Tas bija tas, tas formulējums. Mēs noraidām. Ja, tas ir arī pēc tam iegājis tādā formā. Mēs noraidām to, un to luteriskās ticības apliecības pilnas ar tādiem noraidījumiem. Ja? Nu, tas būtu tas lāsts. Tas lāsts ir ļoti smags, un man liekas, kā viņš īsti neiedars, bet viss tā tulko, tā tradīcija tāds, tā tradīcija tik stipra, ka kādreiz neseņēmas tie ļaudis, nu, izlikt no viņas ārā, jo viņi nav arī droši. Es arī neesmu droši, ka noteikti. Nu, te varbūt tas lāsts ir par stipri, bet man šķiet, ka viņš ir par stipri. Tātad, kas noraida Jēzu? Jēzus nē! Un tāpat neviens var teikt, Jēzus ir tas kungs. Kā vien svētajā garā. Tātad, Dieva garā neviens, ja viņš ir tiešām Dieva garā, lai jūs nepieviļ tas, ka tie ir reliģiozi cilvēki, ka tie ir pat kādreiz ļoti ticīgi cilvēki, ja viņš noraida Jēzu, tas nav no Dieva gara. Pat ja viņš apliecina ticību vienam Dievam, tas nav no Dieva gara. Un neviens nevar pateikt, tas kungs, Jēzus ir tas kungs, vai tas kungs šajā gadījumā ir Jēzus. Kā vien svētajā garā. Nu, te ir tā, jā, te nav tas Kirjos Jēsūs, te nevar saprast, kurš ir predikāts un kurš ir, nu nevar saprast, jā, tātad kungs Jēzus varbūt pat te ir te, ļoti te labi tulkots, neviens var teikt kungs Jēzus, neviens var teikt Jahvi Jēzus, kā viņa svētajā garā, bez tā ir. Bez tā ir. Nu tā, tas būtu tā, drusku tiltiņš uz 12. Nodaļu, lai mēs nebūtu izlasījuši līdz 12. nodaļu, tas sāksim tagad 12. Lai mēs redzam to, arī to visu vēstījumu, to plūdumu. Tā, drusciņ, tad mēs vēl pie 3. panta, pēc tam atgriezīsimies, ja mēs izrunājuši viņu neesam.